waldorgommiinta kubbaa miilaa Oromoo yookaan Osna har'a guyyaa 7ffaa kutaa Minnesotaa magaalaa Saint Paul keessatti itti fufee jira. Qophiin bashannanaa mariin uummataa wanni garaa garaa jiraachuu soraan gabaaseera. Tapha kaleessaa fi kan har'aa walitti dabaluun dhiyeessaa dirree kubbaa miilaa dhaqanii wacifilaa waan hin oolle.
Dorgommii kubbaa miilaa hawaasa Oromoo ittuma jiran fakkeenyaaf sagalee galgala hojii ilaalle garee tokkummaa kaaliforniyaatii fi Oromiyaa Siyaatilitti waliin taphate tokkummaan 4-2 moote qeerroo Meeriilaandii fi Gadaa Huustonitti waliin taphate Gadaa Huustonittu 2-2 qeerroo Meeriilaand moore. Isaaniitii warri taphatamoo Leenci DCtii fi Aanoolee Veegaasiitii Leenci DC 5-2 Aanoolee Veegaas moore. Oromiyaa Yuunaayitidii fi Risaa Minnesotaatti waliin taphate Yuunaayitiditti 3-1 moore lamaanuu garee Minnesotaatti. Dirree Daawwaatii fi CTLitti waliin taphate lamaaniyyuu kilabii Minnesotaatti. Dirree Daawwaatti 3-1 moore. Isaaniitiin warri waliin taphatamoo Utaawaayyuu Minnesotaa fi qeerroo Poortilaandii Utaawaayyuutti 2-1 moore. Akkaan jecha semifaayinaal yookaan ammoo taphaa dhumachuu deemuu jiru dhiyaachuu jiranii har'ammoo warri taphatu Leenci DCfaa Oromoo Yuunaayitidfaa tokkummaafaa gadaafaa warra kanatti waliin taphata. Eegi jalqabanii guyyaa 7 keessirra dorgommii miilaa hawaasa Oromoo kan jechuu eegi guyyaa 8 taphatanii yoo 6-6 yoo 6-10 lamaati marra hedduu taphatanii kilabii kubbaa miilaa Oromoo 24 waliin taphachuu jira jechuu galgala kanallee sirba qophii guddaa jira. Qophiin tun boora dhumate fakkeenyaaf warri boora sirbeetiin biyyi gammachiisu keessaa tokko Saaliyaa Saamiifaa Amiin Huseenfaa Adinaan Mahammedfaa. Warra kana huyyuu torbaan Oromoo akkanatti deemuu jiranii Minneapolis Saint Paul keessa jechuun qophiin har'aati isa kalee kan fakkaatti waan jira immoo feesbuukii irratti sanii dabarsina. Feesbuukii irrallee nu ilaala yoo tokko qilleensillee namaa waan taate bilbilleen ciccituu danda'a. Gabaas raadiyoon viyoo afaan Oromootii fi dabruu jiru ansoora halake Saint Paul Minneapolis.